Saskaņā ar Ukrainas armijas operatīvas strateģiskās grupas Stavrija paziņojumu, Krievijas karaspēks pēdējās diennakts laikā ir mēģinājis īstenot 26 uzbrukumus Avdjīvkai un tās apkārtnē esošajām apdzīvotajām vietām. Ukrainas bruņoto spēku vienības atvairīja visus Krievijas karaspēka uzbrukumus, nodarot ienaidniekam ievērojumus zaudējumus un neļaujot tam pavirzīties uz priekšu. Ukrainas militārais eksperts Romāns Svitans tikmēr secinājis, ka ir sākusies jau trešā Krievijas karaspēka ofensīva Avdjīvkas apkārtnē. Svitans intervijā Ukrainas ziņu aģentūrai Unian norādīja, ka Doņeckas apgabalā plaši izplatītā Melnzeme sagādā grūtības Krievijas karaspēka militārās tehnikas pārvietošanā. Pēc militārā eksperta domām, līdz ar Lietuvu sezonas sākumu, Krievijai sāka rasties problēmas ar militārās tehnikas iesaistīšanu karadarbībā.
Tas tomēr ir Donbass. Tur ir vairāk nekā pusmetru dziļa un slapja Melnzeme. Tas ir praktiski šķidrs betons, kas neļaus tehnikai iziet cauri nekādā veidā.
Līdz ar to, kā norāda Svitans, Krievijas armija ir izvēlējusies jaunu tā saukto dzīvo uzbrukumu taktiku, kad militārā tehnika atrodoties uz asfaltētiem ceļiem un diezgan lielā attālumā no Krievijas karaspēka dzīvā spēka īstenotā uzbrukuma piesakšanu. Tāpat Svitans norādīja, ka Avdjīvkas virzienā šī dzīvā spēka piesakšana tiek lielākoties īstenota ar artilērijas palīdzību. Svitans arī dzen atzīmēja, ka parasti šādas artilērijas vienības ir niecīgas skaita ziņā. Vienā vienībā varētu būt ap 30 cilvēku, reti, kad ir vairāk. Taču, kā apgalvo militārais eksperts, dienā šādas vienības mēģina īstenot desmitiem uzbrukumu Avdjīvkas virzienā.
Viņi bez šaubām iet bojā, un, protams, viņi atkāpjas, bet tūdaļ sākas nākamie uzbrukumu viļņi. Ir tāds kā noteikts kustības grafiks. Krievija jau ir izmantojusi aptuveni to pašu taktiku Bahmutas virzienā. Tad Krievija arī aizmētāja mūsu pozīcijas ar sava karaspēka dzīvo spēku.
Pēc Svitana teiktā, Krievija parasti īsteno šādus uzbrukuma viļņus, lai noteiktu Ukrainas bruņoto spēku pozīciju atrašanās vietas. To sauc par darbu ar dzīvo ēsmu. Krievijas pielietoto taktiku raksturoja militārais eksperts. Militāri politiskais apskatnieks Aleksandrs Kovaļenko tikmēr norādīja, ka Krievijas karaspēks intensīvi un no vairākiem virzieniem uzbrūk Avdjīvkai un apkārtnē esošiem ciematiem ar mērķi ielenkt pilsētu. Kovaļenko atzīmēja, ka Krievijas karaspēks cenšas ielenkt Avdjīvku, lai pārņemtu kontroli pār vienu no pilsētas tuvumā esošām trasēm, ko Kovaļenko nodēvējas par būtisku loģistikas artēriju. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.